Ти давно ходив на NPM?
Ну, позавчора, чесно кажучи. У мене фронтендер ноду обновив, я там трошки прифігів. Типу, ну я зніс кіші і поставив панові, називалося. Я не знаю, як воно.
Так ти прям кіші зносив, бо мені зазвичай вистачає нод-модуль.
Ну, я написав фронтендеру, кажу, воно що-то, ну, що-то поламало. Він такий, так кіші зносив. Я такий, ну, оказується, просто в нього кішів менше було, чим в мене. Mm-hmm. Бо в мене RM-RF, ну, не знаю, тупив, ну, секунд 45, може, хвилину.
RM-RF – це на кіші знести.
Це проєкт знести.
Диск знести, так.
Ні, RM-RF на нод-модуль.
Ти забуваєш, тут потрібно писати RM-RF /
Да.
Ні.
Да.
Тоді я тобі зараз всі
буде максимально швидко працювати все.
Я до того, як Мінстрінг схостився через, ну, без того самого ДО, але як називається ця лабуда, яка обзорвить твій реєстри і самопіднімає. Я забувся. Apps, application.
Самопіднімалка.
Самопіднімалка, так. От. До того там був просто
VR.
Синенька така. З літерами Б, вітаміни, да.
Ой, я не зразу поняв тонкий юмор. От. Там був просто дроплет. І в мене тоді ще було, я оце, в мене був і стейдж, і прот, і всяке таке, да. І я щось був на сиджі, такий, ну тут треба підчистити. І я зробив RM-RF, ну, в руті, як нормальний пацан. Ну, і...
Всі так роблять.
Я ще сиджу так і думаю, ні, ну, може мінус F не треба, хай він мене ще перепитає, потім думаю, так хір, це ж стейдж, ну що я буду мілочитися, перепідніму, якщо що. От, це був... Я щось стою, щось воно довго чистить. Ну нема на сиджі, стільки там, що так довго чистило. Думаю, ладно, тупий дроплет, зі всіма ж буває, да? От, я ж не дивив, якісь кінопроді RM-RF.
Ви ж курсі, що є нодова, є рубішна варіація RM-RF, тільки вона там в 300 символів, але просто ці 300 символів взагалі не зрозумілі.
І нічого не роблять.
Ні, вони роблять RM-RF. Просто, а ще навіть суду обходять. Навіть суду не обов'язково писати цьому RM-RF, щоб він тобі все зніс. І там якраз проблема, що RM-RF в принципі гуглиться. І, типу, перед тим, як виконувати RM-RF, коли тобі скинули там, типу, ой, в мене проблема, коротше, чого-то не запускається цей проєкт, тобі кидають RM-RF / і, типу, все пофіксить. Так от, це можна хоча б загуглити. А ту штуку, яку на Ruby скидують там, чи це навіть не Ruby було?
Ні, ну, типу, якось я поняли, що це було продовий дроплет.
Перл, який там.
В мене цей, ну, типу, в цей момент ти ставиш під сумнів, як працює чмот. Ну, типу, якщо в тебе нема суду доступу, а є якась херня, яка в операційній системі може почистити суду файли, і ти перед тим там не зробив йому якийсь там чмот чи там 3-7, як нормальний пацан, то, ну...
Коротше, воно там все робиться, просто це все зашифровано, і... Коротше, там якась дуже хитра команда, яка...
Давай так, ну, требує твій пароль від системи?
Я не пам'ятаю.
Бо якщо не требує пароль, то, ну, здається, наша індустрія пішов пиздець.
Ну, в нашій індустрії давно прийшов пиздець, просто проблема ж в чому, так? Я нещодавно...
Ще до того, як ми народились.
Так, я нещодавно...
Ну, як мінімум, ми з Вови.
Ще коли цей тіп IPv4 видавав цілими, блін, під рухами, а десь тоді почався пиздець, я забув кого звати.
Нещодавно прослухав просто там дуже-дуже велику кількість вебінарів, там різних доповідей на тему саме IT-безпеки. Чому, ну, навіть не знаю, чому YouTube мені сказав дивись, ну, я і почав дивитись. І ідея в тому, що ось знову там щодо безпеки, немає ж такого там, ну, абсолютного стану, так, що ось я все це зробив, ось там по якомусь чек-лісту пройшов, і все, я тепер там захищений від абсолютно всіх атак. Так? Ну, тобто це завжди буде тією чи іншою проблемою. Але я почув дуже багато цікавого щодо того, якось роблять саме професійні компанії, які займаються безпекою якихось критичних застосунків. Вони розказали про таку цікаву штуку, яка називається, здається, Honeypots. Ось так. Тобто, ну, те, що можна назвати розтяжками. Так?
Я думав, соти.
Ні, саме розтяжками. Тобто, в тебе є код застосунку, так? Mm-hmm. І ти у цей код наче спеціально закладаєш щось, що має знайти зловмисник. Наприклад, ти десь в цьому в коді, там в нешифрованому вигляді, створюєш якусь там константу, яку називаєш там Super Admin Password, і там, не знаю, там QWERTY 123. Угу. Так? І коли зловмисник начебто знаходить ось цей QWERTY 123, і потім намагається, наприклад, піти на твій API із цим паролем, ти його, ага, ти хакнув мою систему. І ти береш, наприклад, там цей IP-адрес, цей там ID-шник девайс.
І скидуєш йому вірусників.
Ні, і просто блокуєш його там, наприклад, до себе на фаєрволі.
Mm-hmm. І це вже по принципу, ви нам дайте GPS-координати, ми вже підемо на затримання потерпілих.
Тут насправді для мене це була така досить нова і цікава штука.
Ну,
чому?
Це...
Тому що з одного боку, я думав, для того, щоб захиститись, так, я маю там все сховати. Так? А тут вони кажуть, ну, тобто розумієш, вони там тобі, я, здається, про цю тему вже розповідав, як у будинках для пристарілих людей, так, роблять що? Роблять такі, наче як фейкові зупинки для автобусів. І ось людина, наприклад, вийшла, вона там гуляє, а потім вона забула взагалі, хто вона і що вона, і вона бачить, о, зупинка, і вона сідає, іначе тут чекає автобус. А там потім медперсонал, він періодично перевіряє ці фейкові зупинки, угу. І він там забирає оцих людей і вже відводить їх там назад.
Я думаю, там їжджає фейковий автобус, який все привозив в больничку.
На процедури. Ну, або фейковий автобус, який всіх назад...
Так, а в мене це питання. Ну, зробив ти класний пацан, зробив цей...
Розтяжку.
Розтяжку таку. Поставити там супер... Ну, запакував ти айпішник. Ах, і хер із того. Ну, це ж...
Ні, ну, от у мене теж таке питання є. Я б... Типу, тоді така рекомендація, просто робимо блок зв'язочка і все. Ну, тому що сучасний світ, коли тебе хакають в розумних лампочок, типу блочі, типу айпішнику, ну якось взагалі не працює.
Ні, ну тут розумієш.
Там треба якийсь снапшот даних підкидати, згенерірований, такий, типу,
та вірусників йому.
Ні, типу, ну, хакують ради чого? Ради того, щоб отримати якусь інфу. Або для того, щоб вивести систему з ладу. І ти в цей момент для цього айпішника починаєш говорити, що ти вивів систему з ладу, і все.
500, типу, повертаєш.
Просто все 500 повертаєш, да, да, і все нормально, пацан.
Правильно, я ж про це і кажу. Тобто це, я не мав на увазі, що це ось саме фактично взяти і заблокувати айпішник. Ти просто коли бачиш, що до тебе йде трафік, ось який начебто наступив на цю розтяжку, ти вже знаєш, що то є зловмисник. І ти вже можеш йому там або віддавати якісь там фейкові дані почати, так? Або там якось його там заблокувати, або йому там туди якусь там вірусню насипати, не знаю. Ну, тобто в тебе вже з'являється ось ця інша грань, як ти контролюєш саме безпеку свого застосунку.
Це, до речі, нагадує то, як фільми, коли віддають на переозвучку. Я так розумію, що зараз там взагалі просто вирізають губи, щоб актори дубляжа могли попадати в них. От. А ще є фішка, що чи коли грають по кінотеатрах, хоч якось так, типу, ну, є ж група людей, які отримують фільми раніше, ніж прем'єра. От. І вони чи якось кожен фільм якось маркують. Типу, десь там якась фраза, десь там ще щось. Ну, коротше.
А щоб знати, хто
знає. Да. І коли зляється він на якусь там HD-резку, або я не знаю, де зараз моду слухати.
То вони знають, хто саме злив.
Да, вони знають, хто саме злив. І отак ти можеш, наприклад, що в тебе, не знаю, там система там 250 підмодулів, там 300 репозиторіїв, да? Ти в кожному з них тримаєш щось унікальне.
Якусь розтяжку.
Да. І в момент, коли до тебе починають добитись супер-адмін-паспорт, який ти знаєш, що в тебе в модулі це A256, то ти такий, ага, оця штука компрометована. І в цей момент ти можеш там додатково перевірити безпеку цієї фігні, тому що тут щось було компрометовано.
Так, от чудовий приклад.
Я розкажу кейс, в якому це працює погано. Там в одному із проєктів, який ви знаєте, я використовую Firebase Authentication Service.
Бог тобі суддя.
У нього база логіка в базі даних. Ну, типу,
Бог йому суддя.
Firebase Authentication вже нормально. Ну, типу, ти вже не гірше ситуація.
Тут більше, да, навіть нюанс не стільки в Firebase, як в тій привабливій ціні, яку вони дають. Тобто, я досі не заплатив їм ще ні копійки, а все ще користуюсь їхнім сервісом. Хоча в Auth0 я б вже заніс перші бабосики.
Хоча я тобі вже дуже багато разів писав, які там є проблеми з цим Firebase.
Я не знаю, як цю проблему пофіксити, про яку ти писав. Але інша проблема, про яку я кажу, і де Google робить. Google
грошей немає, витримайтесь.
Любе банити білі айпішники різних IT-компаній. які масово ходять в Google під одним айпішником. Вони, коротше, банять їх. І потім в Firebase теж їх виходить банить, ці айпішники. І потім, коли людина намагається авторизуватися, запит приходить з айпішника, який забанений, і Firebase в цей момент показує його тобі, а не авторизацію. І, ну, там у них є способи. Та там десь якби все заключено в тому, що потрібно дуже уважно читати документацію. І в них є спосіб, як це обійти. Але якийсь момент ця штука мені підпалила задо досить конкретно. Тому все одно, типу, оці штуки, намагання заблочити по айпішнику, вони в сучасному світі, поки ми ще не перейшли на IPv6, де у кожного, якби, свій унікальний айпішник, то це трохи дуже різковато і чревато тим, що ти, ну, наприклад, я зараз, здається, більше білих айпішників використовують українські провайдери, але раніше, здається, що в тебе там вся воля могла сидіти під одним айпішником, і ти просто його баниш, і якби в тебе ти
так,
втрачаєш.
Воля кабелі зараз так робить, ні? Це...
Ну, я не знаю, я просто їми... я бачу їх рекламу і...
Весь мікрорайон з одного айпішника сидить.
Да, типу такого. І ти просто втратив, ну, якщо ти якийсь... Ну, не обов'язково популярний. От, я кажу, у нас це працювало так, що одна компанія, яка являється нашим клієнтом, прийшла і така, а у нас не можуть юзери залогінитись. І в мене, коротше, ну, мені тут приходить до мене SEO і мені підпалює.
І зразу так. Раз.
Ну, тут, я, до речі, так, Ілля, про це згадав. Реально, в кожній цій компанії, який не працював, раз в рік компанії блочиться Google. Тобто раз в рік є... Ну, я ніколи не працював в...
31 грудня, ми з друзями...
Ну, реально, і, типу... І, ну, в мене все-таки... Ну, дві ситуації, які я точно знаю, це великі сверхуми в адмініструванні. Не знаю, це, мені здається, якась класична проблема зі всіх айтішних компаній, які, ну, вроді би, не мали на такому економити, але там, як на мене, все дуже дешеві сисадміни. Дешеві вони через те, що вони туплять безбожно просто. Я часто роблю висновок, що вони дешеві. Я не знаю, може вони ще й дорогі і туплять безбожно, але я не хочу в це вірити.
Я знаю, скільки коштують девопси, тому, скоріш за все, дорогі всі сисадміни, які туплять безбожно.
Можливо. І якась дєтська болячка, якщо в компанії, не дай Бог, кілька офісів, все прийде якийсь геній і каже, а давайте трафік замкнемо на центральному. Бо нас же ж там треба десь для одного корпоративного хоста щось одне прокидати, тому ми весь трафік зарядимо в центральний офіс, і десь через місяць Google, типу, стається якийсь там маленький сплеск, і Google такий, а, ви такі, до побачення.
Ну, я в нашого колишнього роботодавця сам репортив цю проблему, коли нас Google заблочив. Це якраз, здається, десь було перед Новим роком. Тому, да.
Там теж хтось пустив, да, через центральний офіс весь трафік?
Я не знаю, я не розпитувався, що не так. Я знайшов, якби, нашого CIO і такий, типу, диви.
Приколь? А він такий, ти не обіжайся.
Ні, ну це насправді трохи інша проблема. Чому? Тому що коли в тебе ось там компанія, скажімо так, переростає за 10 людей, тебе починають вже створюватись якісь там окремі такі там наче сервісні департаменти, і в тебе вже починається проблема, тому що в тебе є, наприклад, окремий департамент розробки, окремий департамент, наприклад, там, який відповідає за інфраструктуру. І департамент інфраструктурний, він начебто міг би бути сервісним департаментом для розробки, але я ще ніколи не бачив, щоб це так працювало. Ну, і починаються різні департаменти, різні цілі, вони, знаєш, як в тому анекдоті, так, що кажуть, ось, ми починаємо там впроваджувати DevOps-культуру в компанії, так, ось, ти там розробник, я адмін, ось, давай будемо там розмовляти один з одним. І там хлопці такі стоять, і один другому там такий,
ти
засранець, він такий, ти засранець. А збоку стоїть такий сілевий отакий.
Ну, ось спілкуються ж.
Так, ось спілкуються, я вже відчуваю, як наш time-to-market стає менше.
А то просто на мороз вийшов.
Ні, тобто, ну... Я думаю,
є більш розкіша версія цього анекдоту.
Просто розумієш, я насправді намагався ось зробити один раз таку тему, я намагався прийти в компанію, так? І компанія каже, ми тут такі ось там супер-пупер девопс, ми самі будуємо ось цей сайт, наш маркетинговий сайт, і ми самі його хостимо, ми самі за все відповідаємо.
Прямо на своїй стойці.
Я такий, супер, молодці, і ми починаємо їм робити аудит, і потім я кажу,
а де сайти?
Хлопці, кажу, вибачте, а ось, а що це таке? І вони кажуть, а це фаєрвол. Я кажу, а де він у вас? А вони кажуть, а він не наш. Я кажу, бля, то ви ж сказали, що ви самі end-to-end все будуєте і за все відповідаєте. А ось тут тепер є фаєрвол, який не ваш, яким керує інша сервісна команда.
Mm-hmm.
Тобто ви розумієте, що якщо та сервісна команда щось змінить в себе на фаєрволі, у вас перестає працювати сайт, і що тоді? Ну, ось нічого.
Це, до речі, непогана метрика, напевне, коли треба розуміти, що ти можеш робити свій дата-центр, коли ти можеш робити свій фаєрвол.
Ні,
тому що фаєрвол аж має бути канали такі, щоб тобі взагалі було все по фігу.
Насправді це був просто єдиний централізований Cloudflare, який використовувався абсолютно всіма. Але ідея в тому, що це був саме один інстанс Cloudflare на всю організацію. Тобто в них там було через цей Cloudflare там 1000 ендпойнтів прокинуто наружу, назовні.
Десь я це бачив.
Я теж десь це бачив.
Так?
І ти теж це бачив.
Я навіть не хочу про це згадувати.
Не один раз, напевно.
Я не хочу про це згадувати, але просто, ось розумієш, з одного боку, я питаю, а на хіба ось так? І вони кажуть, це тому, що для нас безпека там дуже важлива, і ось ми хочемо, щоб була окрема команда, яка взагалі дупля не робить в контексті того, що стоїть за тим Cloudflare.
Дуже важливе питання.
Так? Але вона, тим не менш, керує цим Cloudflare і напряму, насправді, від неї залежать абсолютно всі, хто сидить за ним.
Я, насправді, згадав ще більш цікаву історію про Firewall і таке налаштування. Це коли на корпоративному Firewall заблокували прот.
Я теж таке пам'ятаю.
Угу. Да. Тому тут де, от від цього... То,
ми
що
згадуємо
те
та саме?
Так, напевно.
Okay.
Я пам'ятаю, ти мені розповідав іншу історію, там, де все було зовсім навпаки. Я не пам'ятаю, чи згадувала ми її в цьому подкасті чи ні. Про те, як замість фаєрволу спрацював автоскейлер.
Замість фаєрволу.
І коли хакнули систему і знайшли там якийсь один ендпоінт, який був незахищений, і через нього можна було там за одним реквестом качати там за ID-шкою персональні дані користувача. Так? І хакери потім підняли там наче там ботоферму, так, яка почала ці дані скачувати, а компанія, яка безпосередньо, хостила цей сервіс, вона подивилась: "О, пішло більше трафіку, ми стаємо більш популярними. Давайте ми зараз автоскейлом піднімемо більше нод, щоб тім було набагато
юзерам було простіше.
Так, щоб і ти просто в три рази швидше скачали всю базу даних, яку хотіли скачати.
Буває.
Буває і така історія.
Це прикольно. Це бімба, я вважаю.
Все для народу.
Насправді таких ситуацій їх є дуже багато. Ось навіть про Твіттер, якого це року було? Я не пам'ятаю, але може десь 5 років тому або щось таке.
Ти про історію, коли залізли в публічний Slack, де в чаті були логін-пароль закріплені?
Ні, про те, що публічно пішла інформація, що всі паролі, які були в Твіттері, в базі даних, вони були у відкритому вигляді, не заінкрипчені.
Це було років 5 тому, і ви перегинаєте, в них просто була якась, в них була нова база даних, і була стара база даних, з якої не мігрували юзерів, а вони якось вони на рівні аплікейшн розрулювали, старий юзер, новий. Якісь недомігровані юзери, і от ті там кусок якихось там помірка Твіттера була херня, 100 тисяч аккаунтів, щось таке. Там просто в плейн-тексті паролі.
У мене була історія, де ми проїбали приватний ключ від бази.
І все, і вона перетворилась
на
тику.
Не від бази, точніше, а від, взагалі був сертифікат, яким підписувались, яким хешувались паролі. І ми, коротше, продовбали цей сертифікат, типу, от цю пару, якою можна його встановити. І в нас є сервер, на якому цей сертифікат встановлено. Ми, коротше, ну, виписали новий сертифікат. І потім просто ми, коли логінились, ми йшли спочатку дивились, так, є цей логін юзера на цьому сервері, на новому, ну, типу, в новій базі. Якщо немає, то ми йшли, кидали запит на старий сервер, який ми, коротше, обережно зберігали і здували з нього пиль, щоб...
Це теж була фізична стойка в офісі,
так? Ні, це все в клауді було, але якби від цього ситуація веселіше, менш веселою не ставала. Йшли і кидали туди запит, типу, аутентифікуй. Він такий, типу, да, пароль правильний, перевірив, все окей. І тоді ми вже брали цей пароль, яким юзер логінився, хешували і клали в нову базу. І от так ми, коротше, досить значний час жили от в такої конфігурації для того, щоб перешифрувати всі паролі, щоб, типу, в випадку, якщо у нас дропнеться той сервер, і у нас перестане бути той приватний ключ, яким хешувались паролі, то нам би було б дуже боляче.
До речі, ти знаєш, що я чув десь під час однієї доповіді, так, що те, що ви зробили, це насправді модна тенденція GDPR by design. Що це означає? Уяви, що в тебе всі дані всіх персональних користувачів шифруються якимось там ключем, так, якоюсь асиметричним шифруванням, так, mm-hmm. Це є публічний приватний ключ, і коли до тебе приходить людина і каже, ось там, наприклад, за GDPR,
видали мої дані.
Так, забудьте про мене назавжди. Що ти робиш? Ти просто кажеш, окей, ось приватний ключ для цієї людини, я його видаляю.
Все. Так, до речі, прикольна тема.
Все. Ти проїбав цей ключ, і в тебе в ці дані вони вже перетворились на тикву. Ти вже ніколи не зможеш.
І проблему бекапів зразу рішаєш, бо ти із бекапу не дістанеш і бекапу, так, треба перезатирати.
Так. Тобто ти просто сказав, що в мене це такий розумно крутий дизайн системи, приватний ключ проїбати і все.
Потрібно дофіга, правда, ключів завести.
Ну... Так, а що тобі, будеш безплатні, берети генерис?
Ні, ну...
У мене друге питання. Цікаві, ну, типу, навіть на серваку приватний ключ, він ж просто лежить десь на серваку.
Ні,
ти не можеш, якщо ти не знаєш пароля від приватного ключа, ти його не зможеш експортувати. Тобто так, просто коли ти робиш експорт.
І, ви пароль десь.
Ну, ми пароль десь. Ми не ключ десь, ми
пароль
десь.
Я думаю, ну, типу, фіглі, ти що, файлову систему скачав, ключ, ти погнав.
Там же, коли сертифікат, який ти встановлюєш, є, він іде, типу, по парою, паролі.
Ну, аліас і ключ.
Да.
Аліас і пароль, так.
Угу. Вот, і пароль, якби, продовбаний. Ну, бо цей інсталер був пройобаний, пароль був теж пройобаний, і...
Всі полімери
були пройобані.
Тому треба ставити прості паролі, щоб ти, якщо що такі, так, ну, там, що там,
Один, два, три.
Перебрав трошки опів, все, і нормально.
Коротше, насправді, я був однією з двох людин, у яких був пароль від нового сертифікату. І він мені, типу, перший пароль був тільки у CTO компанії. І він, якби...
Тобто, якби він помер, то була б ситуація така сама.
Він його продовбав. І коли він завів новий, він такий... Так, я тобі скину пароль, просто щоб була ще одна людина, в якої є пароль.
Да.
Потім я звільнився, не знаю, чи він передавав пароль далі, чи ні, по цепочці керування.
Я насправді думаю, що коли ти звільнився, то той пароль його ніхто навіть не змінював.
Мені насправді тут більше цікаво в тому, що через півроку після того, як я звільнився CTO, і мені цікаво, як там поживають ті паролі на поточний момент.
Можливо, вони вже зробили новий сертифікат, такий так реверт якогось коду, і він нам зараз пригодиться.
В мене колись був знайомий, який відповідав за закупівлю там, ну, абсолютно всього, ну, саме продуктів, я маю на увазі, в одну з найбільших українських мереж саме супермаркетів. Так? І коли він звільнився, він сказав своєму керівництву, що, будь ласка, подзвоніть всім постачальникам і скажіть, що замість мене тепер працює інша людина, щоб вони мене не задовбували. Так? Mm-hmm. І він їм це казав півроку. Так? І півроку вони так, вибач, ми все зробимо. І тобто він звільнився, і півроку він ось продовжував безкоштовно, начебто, працювати. Потім його це дістало, так, і він почав робити що? Він почав
влаштувався на роботу до конкурентів.
Ні. Ну, він вже працював у конкурентів.
А, ну так треба було використовувати це.
Там приїхали там в якийсь там умовний, не знаю, там, нехай в сільпо. Так, mm-hmm. приїхали в сільпо, кажуть, ось ми вам там привезли там, не знаю, там, хліб із хлібзаводу, але там не можемо там, ну, двері зачинені. І він такий, так, це просто ми пішли пообідати, ви там розвантажуйте, ми зараз заберемо. Він такий, але ж нам там документи, такий, та під буханку поклади, ми там зараз прийдемо, все зробимо.
І він їхав, потім забирав ці буханки.
Я думаю, він би не встигав доїжджати.
Ті їм відвантажили, так, і собі поїхали, так. А там, розумієш, там дощ пішов, сніг пішов, ну там, ну і весь той товар, ну, він в сраку зразу. Йому потім там дзвонить його керівник, каже, що ж ти, блядь, сука, так і робиш? Ну, тому каже, сука, блядь, я ж тобі казав, ну візьми і скажи постачальникам, що я тут більше вже не працюю. Ну чому це має бути моя проблема? І ось лише коли він почав робити ось такий, ну, не те, щоб саботаж, так, але ось, ну, якось більше...
Нетолерантно до цього відноситись.
Так, нетолерантно до цього відноситись, то лише це допомогло йому саме те, щоб його позабирали з усіх цих баз.
Цікава історія.
Цікава історія.
Я можу другу історію розказати. Тут кажу про продуктові магазини. Мене знайома працює в одній з мереж продуктів в Україні, і вона робить предікшени на то, скільки якого товару має бути в якому магазині, щоб, ну, типу, щоб він і на складах в магазині пересаджував, тому що склад в центрі сільпо, яке на Печерську, склад дорогий. Ну, а так. Склад за Києвом плюс-мінус дешевий. Тому сільпо, ясне діло, великий запас тримає там. Там,
маленькі чи, там.
Маленькі там, так. Да. Угу. І от її задача, вона робить плюс-мінус предікшени, які, щоб розуміти цей. Угу. От, і ми йшли до неї в гості, і от перед тим, як зайти до неї в гості, зайшли в сільпо, яке прямо під її домом. І, ну, а нема соків взагалі. Ну, соків нема.
А вона така, тут-тут-тут-тун, піди на склад, третя стійка, друга полиця, візьми
ну,
там.
Ні, ну, ми такі, ну, нема та й нема. Ну, але, звісно, треба зайти, треба, ну, підмахати чоловіка, що ти то взагалі предіктиш чи не предіктиш, типу, ну, типу, що у вас там має бути. От, і вона така щось така, окей, що закриває робочий нову, щось дивиться, каже, так в цьому сільпо, блід, на складі. В цьому інший береш, відставте любу, відставте, ми запікаємо слово сільпо. Так в цьому магазині, бляха-муха, все, є. Просто його не виставили. Ну, саме був прикол того, що коли я потім почав розказувати, що її модель погано працює. А це було через те, що просто працівники виносили з складу на полки.
Я насправді колись створював систему для мерчендайзингу, яка більш-менш, ну, це була одна із задач, яку ця система також вирішувала. Тобто ідея була в чому? Що там регулярно, ну, з певною регулярністю приходить мерчандайзер в магазин, і його задача – це подивитись, скільки є товару зараз на полицях, подивитись, скільки товару там потенційно може бути на складі цього магазину, так? Почати створювати тренди. Угу. І, ну, тут не те, що предікшн, тут просто, ну, банальна статистика, так?
Ти спейсмен писав?
Що?
Ти спейсмен писав?
Ні, я писав свою систему, яка працювала у кількох компаніях. В мене потім просто не вистачило часу її там нормально підтримувати та розвивати, і потім всі ці компанії від мене пішли до там більш серйозних вендорів, але в нас над цим проектом тоді працювало скільки? Троє людей.
Ну, дивіться, навіть те, що троє людей робили конкуренцію Нільсену з його спейсменом, все одно звучить як респект.
Ну, насправді ми працювали з досить маленькими компаніями, в яких було там десь по 10-20 мерчандайзерів.
Ну,
і я, наприклад, знаю, що там, що ми ми намагались зайти в Кока-Колу, але Кока-Кола казала, що їм навіть на пілот треба 150 користувачів. І наша система тоді на це була не розрахована.
Стільки не витримує, да?
Ні, ми хостили її в клауді, ми могли витримати 150 мільйонів. Проблема просто була в тому, що ті робочі процеси, які в нас були, вони не були розраховані на те, щоб там менеджити 150 користувачів. Чому? Тому що, я не пам'ятаю, чи це з вами ми говорили, а ні, то в мене був воркшоп із замовником, що коли в тебе там 10 мерчендайзерів, або навіть 20 мерчендайзерів, то в тебе може бути один супервайзер, який дуже багато чого тримає в голові, саме тому йому не потрібна настільки детальна цифровізація цих процесів.
Mm.
розумієш? І ось наша система якраз була розрахована на це. Вона була максимально простою, тобто супервайзеру та мерчендайзеру, щоб навчитись працювати із системою, ми робили тренінг довжиною десь, здається, 2 години. Година супервайзеру, година мерчендайзеру. Все. Через 2 години обидва знають, як з цим працювати.
Угу.
Ось. Знають, як репорти робити. Супервайзери за півгодини розуміють, як можна, не супервайзери, ці мерчендайзери за півгодини вже знають, як можна наєбувати цю систему. Ну і все таке інше. Тобто вона була максимально простою. Так? І в нас було 3 людини, ми це робили. Але ось коли треба було якось там скейлитись, в нас не вистачило ресурсів, і саме тому воно все там пам-пам-пам-пам. І
позагибали. Ви цей, зробили від'ємний скейлінг.
Так. Ну, це... Ні, а насправді від'ємний скейлінг – це також скейлінг.
А особливо в сусідній країні про це знають.
Так, так.
Ні, але це я про що, так? Це я про те, що ми також робили ці системи, і вони працювали насправді досить прикольно. І наступним кроком ми якраз хотіли зробити що? У нас була така ідея. Ми хотіли зробити такий, знаєш, наче як інформаційний портал, тому що в нас всі ці дані були, ми працювали саме із конкретними брендами. Так? Тобто, ну, Coca-Cola це насправді поганий приклад, тому що лише ось під час війни це було проблемою, але зазвичай ти, коли приходиш там в будь-який супермаркет, будь-який магазин, Coca-Cola в тебе там є на полиці так чи інакше. Ну, тобто, я не бачив ще до війни такого, щоб ти кудись приходив за Coca-Cola, а її там, ну, вигрібли всю.
Є нюанси. Я вже роки 3 чи 4, не, навіть, може, більше, не вживаю Coca-Cola з цукром. І от, насправді, моя найулюбленіша Coca-Cola, яка була, це була Coca-Cola Light.
Угу.
І от її було складно раніше знайти, поки її ще виготовляли. Потім її взагалі Окей. перестали виготовляти, бо ріплейснули на Black. Бо чомусь маркетологи і Coca-Cola вважають, що Coca-Cola Light – це Coca-Cola для жінок. І що її ніхто не буде купувати.
Як
і
слім сигарети, так?
Так. І тому от вони придумали, зробили ребрендінг і Coca-Cola без цукру зробили Coca-Cola Black. Але що вони зробили фігово? Вони не залишили оригінальний смак Coca-Cola Light, який був інший, ніж смак звичайної Coca-Cola. А вони зробили Coca-Cola Black, яка така сама, як звичайна Coca-Cola, тільки без цукру.
Це нагадало мені один жарт від британського коміку. Він так жартував про шотландців. Так? Він казав, ось як шотландці створювали цей кільт. Так? Ну, свою юбку. Вони сказали такі, ми чоловіки, але ми хочемо, щоб там, ну, все там продувалось, так? Тому будемо ходити в юбках, так? До юбки нам же ж треба десь там носити наші речі, так? Ну, зробимо якусь сумочку, так? Але це ж дуже начебто по-жіночому. Нам треба зробити, щоб воно якось, ну, більш виглядало так, там, брутально, по-чоловічому. Що ми будемо робити?
Тому ззаді сокира.
Ні. Що ми будемо зробити? А давайте ми цю сумочку зробимо волохатою. Це зробив більш чоловічий.
І заховаємо її під юбкою.
Так, так. Цей випадковий порив вітру так зробив шотландський десант ще більш цим
небезпечним.
Так, ще більш небезпечним.